Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio hommikuprogrammist 2023. aasta märtsikuu viimasel nädalal. Teeme tagasi vaate Charles Wesley elule tema sel nädalal olnud ümmarguse surma aastapäeva puhul. Tutvustame, mis põnevat on teoksil Tartu Ülikooli usuteaduskonnas piibli ja muude vanade kirjutiste eesti keelde tõlkimise vallas. Juttu tuleb ka ikoonidega toimuvatest müstilistest juhtumitest. USA ühes kristlikust koolis toimus sel nädalal tulistamine ja kohalik eestlanna püüab veidi selle õnnetuse tagamaid avada. Ja lõpetuseks on ka pilguheit ühe ettevõtliku kristlase ellu, ehk kuidas ajakirjanikust võib saada arst. Alustuseks on teie ees lõppeva nädala kolmapäeva hommikune kõnelus, millega toimetaja Kärt Tamm kutsub meid kaasa mõtlema usulisele liikumisele mõned sajandid tagasi.
Nädala kaja.
Ja nüüd on telefonil Metodisti kiriku Tartu koguduse pastor Priit Tamm. Täna on põhjust rääkida Charles Wesleyst 235 aastat tagasi. Täpselt täna ta suri. Charles Wesley on väga olulise tähendusega Metodisti kirikule, aga mitte ainult. Ta on üks äratusliikumise juht 18. sajandi alguses ja aitäh, et te olete nõus natukene avama seda ajalugu, aga ka seda, kuidas Charles Wesley mõjutab tänast päeva, millega ta silma hakkas, et meil on põhjust täna veel temast rääkida.
Aitäh selle võimaluse eest natukene siin põgusel tutvustada Charles Wesleyt. No John Wesleyt ilmselt tuntakse võib-olla rohkem sellepärast, et tõepoolest John ja Charles, tema noorem vend, siis olid Inglismaa kirikus 18. sajandi esimesel poolel ja muidugi pikemalt, aga 18. sajandi esimesel poolel alanud äratusliikumise juhid, äratusliikumine, mida nimetati metodismiks, metodistlikuks liikumiseks. Kui see vanem ben John oli tuntud sellise hea jutlustaja ja organisaatorina, siis kauni esteetilise poole eest hoolitses noorem vend Charles, kes on rahvusvaheliselt tuntud kirikulaulude kirjutaja, kirikulaulude autor.
Ja me tänase päevani väga paljudes kirikutes laulame tema laule.
Täpselt nii. Mitmed jõululaulud kuula väljal ingli hääl näiteks on tänase päevani tuntud väga selline ilus laul ülestõus, mis pühadel on üks praktiliselt nagu alati lauldav laul Jeesus Kristus ülestõusnud. Need on vähemalt kaks näidet. Meil laulramus on veel neid laule, mis on tegelikult Charles Wesleyt. Tänase päevani tõesti me laulame neid Eestis, me laulame eriti laulavad neid ameeriklased, Inglismaa kiriku liikmed ja kõik, kes on siis sellest vaimulaadist või sellest kiriklikust voolust pärit, et tegelikult jah, päris rahvusvaheline.
No teada on, et ta on kirjutanud sõnad üle 6000 kiriku hümnile laulule ja lugesin ta kohta ka seda, et ta ei pidanud viisi. No kuidas sündis, et ta kirjutas siis nii palju muusikale sõnu?
No võt, ma ei tea. Seda tema enda viisipidamise kohta ma osalt öeldis ei oska täpselt öelda, sest et seda ma ei tea. Ma tean, et ta ise laulis küll, et juhuda siis ikkagi mingil määral pidas viisi. Et võibolla väga sellised head lauljad arvasid, et see, mida tema teeb, et see pole väga hea viisipidamine. No igal juhul ta tõesti kirjutas neid laule. Tõsi on, et enamikus, kui me räägime tema laulukirjutamisest, siis enamuses on nad olnud sõnad eelkõige, aga ta on kirjutanud ka viise. Ja aga kes on meie seast ka nii-öelda loojad natuurid või looja inimesed, siis nad teavad, et tegelikult iga looja inspireerijaks on ju looja Jumal ise. Tema on meie eeskuju ja tema on see, kes on meisse ka pannud sellise loova sädeme. Aga Charles Wesley puhul on huvitav see, et vist praktiliselt kõik oma laulud ta kirjutas pärast oma sellist vaimulikku äratuskogemust 1738. aastal. Ja üldsegi nagu tema noh, kirikulaulud on sageli sellised nagu kogemusel põhinevad, aga samas nad ei ole sellised emotsionaalsed. Nad ei räägi nagu nendest tunnetest, nagu võib-olla tänapäeval on ülistuslauludes hästi palju sellist, mida ma tunnen ja mida ma teen ja olen. Et nad on tegelikult väga kristotsentrilised või kristuse kesksed ja väga õpetuslikud. Nad annavad kristlikke tõdesid ja õpetuslauseid edasi sellise kauni poeesia ja muusika kaudu. Tal on terve hulk otseselt näiteks armulauale pühendatud laule ja avab nagu seda armulaua tähendust erinevate nurkade alt. Näiteks kas või see sama laul, mis meiegi lauluraamatutes on, kui kiidaks siin ka tuhat keelt, see näiteks räägib ju ka sellisest nagu andeks antud ja ära pühitud patust, see on täiesti selge õpetus Kristuse lunastustööst, eks ole. Et ta ei ole selline magus emotsionaalne, aga ta on samas väga selline inimlikul kogemusel põhinev. Nii et selles mõttes Jumal on tema inspireerijaks kindlasti olnud ja tema nii-öelda talent puhkes õide tõesti pärast seda, kui ta oli väga, tal oli sarnane kogemus, nagu oli tema vanemal vennal ja see oli ka ajaliselt üsna lähestikku. Et temal isegi oli see, kui Johnny puhul räägitakse, see 24. mai 1738, siis temal oli tegelikult mõned päevad varem juba see sügav äratuskogemus, mis muutis tema elu ja kust sai siis ka alguse hiljem see metodistlik äratusliikumine.
No on öeldud, et sel ajal Inglismaa oli moraalselt kohutavas olukorras, siis äratusliikumine just keset seda nii-öelda sügavat pimedust alguse sai. No ärkamine algab minust endast. Millisena Charles Wesleyt on kirjeldatud?
Jah, et mis puudutab seda, et ärkamine minust endast algab, siis see tegelikult tõesti on niimoodi, et kui me vaatame niimoodi igapäevaselt enda ümbele, kui inimesed, kristlased räägivad ärkamisest ja sellest nad igatsevad ärkamist, siis tundub, et kui hakata nagu süvenema, siis tundub mõnikord need motiivid natuke segased, et mida tahetakse tegelikult selle puhul on see, et vaata, kui vägev on Jumal ja vaata, mis ta teeb ja vaata, kuidas Jumal liigub ja samas nagu tundub, et inimesed tahaksid seda vaadata, jääda pealtvaatajateks, vaatepildi nautijateks, aga tegelikult kui me räägime sellest, et me igatseme äratust, siis me peaksime soovima ju seda tegelikult esmajoones ise enesele, et tunnetama oma enda puudulikkust, oma enda vaimulikku laiskust ja sellist vähest pühendumist. Ja kui nüüd rääkida Charlesist sellest mõttes, siis tema niimoodi räägitakse või kirjutatakse temast, et ta oli väga emotsionaalne inimene. Et tal oli selliseid väga sügavaid masendusperioode, aga ka väga selliseid ülevaid ja kirkaid aegu, aga igal juhul kõige selle juures seda iseloomustas usu asjade väga tõsiselt võtmine. Ja me kristlastena teame, et ega siin maailmas ei ole midagi juhuslikku meie puhul, et Jumal saab kasutada ka inimeste teatud sellised iseloomu omadusi ja karakterit või nende olemust teatud ülesannete täide viimiseks siin maailmas. Nii et ma olen üsna kindel, et Jumal nägi ka Charles Wesleyt oma tööriistana, ja sellisena nagu ta oli, see on hästi nagu emotsionaalne inimene, võttis asju kirglikult. Me teame, et kes on väga emotsionaalselt, nad tihti peale innustuvad kergesti ja siis nad põlevad kergesti läbi ja pettuvad võib-olla. Et läbi sellise nagu ka valu ja kirgastumise saab tulla ka selline looming, aga saab Jumal ka kasutada inimest oma töö elluviimiseks, oma plaanide elluviimiseks.
No selle äratusliikumise mõju, mis oli 200 aastat tagasi, tunneme me ju ka tänases päevas, aga mida see tolle ühiskonna juures nagu kaasa tõi, et kas see kuidagi muutis tolleaegset ühiskonda?
Kindlasti muutis. Tõsi ongi jah see, et mida te mainisite ka, et Inglismaa ühiskond tolle ajal oli sellises üsna kehvas seisus, et mitmes mõttes etableerunud kirik või mõnda nimetatud riigikirik, Inglismaa kirik oli ka tolle ajal üsnagi usuleige. Et preestid olid nagu tihti peal lihtsalt sellised ametnikud, mitte kõik loomulikult, aga ütleme siis võib-olla enamik, kes võtsid lihtsalt oma ametid kui sellist palgatööd, et teen oma asjad ära ja ülejäänud ajal tegelen millegi muuga, aga Ja siis oligi niimoodi, et ka siis see kari, keda nad pidid juhatama ja kaitsma ja õpetama, et ka see kari oli siis üsna sellises kehvas ja lootusetus seisundis. No tolle ajal oli ju ka arendus ka tööstus ja kaevandused ja me teame, et seal ka inimesi eksploateeriti üle. Nende jõu ja ka lapsi ja selleks, et siis hoida ära võib-olla ka selliseid nagu kirkamaid hetki, kus inimesed võiksid mõtlema hakata, et mis siis eeti toimub, et kuidas me siis elame ja töötame, siis ka selline üsnagi süstemaatiline alkoholism oli levinud, kus siis inimesi lihtsalt hoiti alkoholiga, kange alkoholiga just nimelt sellises nagu teadud mõttes stuuporis, et nad ainult oleksid töömasinad ja ei rohkem, et nad ei mõtleks millestki muust, ega oleks vaimselt kuhugi poole pürgivad. Seetõttu ka just see äratusliikumine oli väga palju suunatud ka sellistele lihtsatele inimestele täidata, et elus on palju ilusamat, et Jumal armastab iga inimest ja Jumalal on mõeldud midagi head igale inimesele, et see maine elu ei pea olema ainult vahetusest vahetusse tõlgeimine ja selles mõttes ka väga palju tegeleti näiteks kaevanduspiirkonnas kaevuritega, et jutlustati nende kõrval käies, kui nad läksid tööle või kui nad tulid töölt sealt vahetusest. Aga jutlustati ka koguduse kirikutes, kus lubati. Kõikjale ei lubatud, sellepärast ongi, sealt tulebki see kuulus John Wesley lause, et kogu maailma minu kihelkond ja hingemisid päästa on mõelukutse. Selle asja taust on see, et vaimulikul ei ole õigust teise vaimuliku nii-öelda territooriumile või tema kihelkonda minna, ilma loata. Ja siis, kui ei lubatud, siis John Wesley ütles niimoodi, et kogu maailma minu kihelkond, et ei ole see midagi. Siis hakkas see välijutustamine ka. Aga öeldakse ka seda, et Inglismaal see metodistlik äratusliikumine tõi kaasa selle, et Inglise ühiskond pääses tänu sellele tohutule usulisele tõusule sellistest vapustustest, milleks näiteks siin pool La Manche väina oli 1789. aasta Prantsuse revolutsioon, koos kõigi oma jubedustega ja eriti kiriku vastase tegevusega. Nii et jah, see andis sellele riigile nagu sellise seesmise rahu.
Meil on palju sellest ajast ja Charles Wesleyst ja ka John Wesleyst õppida. Ja ma saan aru, et 2019. aasta andmete järgi on metodisti kirikute liikmeskonnas kokku 80 miljonit inimest 130 riigist ja see kõik sai ju alguse 200 aastat tagasi just sellest äratusliikumisest.
Jah, nii see on. Et algselt tõsi on ju see, et ei Charles ega ka John ja eriti just Charles ei kavatsenud mingisugust uut kirikut luua. Et Charles oli hästi kiivas ja truu sellele, et ma olen Inglismaa kiriku preester ja see ma olen, selleks ma jään ja sellena ma suren. Ja kui ka John hakkas Ameerikas siis nagu seda metodistliku struktuuri seal organiseerima või ordineeris mõningid jutlustajad, siis ega Charlesile see väga meelepärane ei olnud, sest et niimoodi ei olnud Inglismaa kirikus kombeks ja seetõttu tema oli ikkagi väga ustav Inglismaa kiriku mees. Aga tõsi on, et sellest nähtusest, mis alguses oli äratusliikumine Inglismaa kiriku sees, sellest kasvas eelkõige tänu kolonistidele, kes läksid uude maailma Ameerikasse, Põhja-Ameerikasse, kasvas välja siis lõpuks jah, 1784. aastal Ameerikas kiriklik struktuur. Ja pärast Wesleyde surma Inglismaa saamoodi 19. sajandi alguses ja on levinud ja üle kogu maailma. Ja seda iseloomustabki ja selline anglikaanlik taust õpetuslikus mõttes, aga siis sellise välise praktika mõttes tihti peale selline nagu lihtsus ja äratuslikkus, aga mitte ainult ja mitte alati. Muidugi, eks tänaseks päevaks on palju auru ka välja läinud, kui nii võib öelda, sellest algsest äratusinnukusest ja kõigest sellest ja on ju selge, et sa ei saagi kirikut, ütleme niimoodi, kirikut polegi mõtet rajada mingisugusel ühel aspektil ainult usuelust. Et. Aga niimoodi ajaloolised läinud ja nii see praegu on ja eks ta on oma head mõju avaldanud.
Ja kui tagasi pöörduda alguse juurde, siis see sai alguse kahest mehest, kes igatsesid Jumalat, keda Jumal võimsalt puudutas ja kes pühendumisega teenisid teda. Aitäh, Aitäh selle Charles Wesley eluloo avamise eest ja meid kõiki, ma usun, innustamast sellega, mida Jumal tegi. Suur tänu, Priit Tamm.
Ja aitäh võimaluse eest.
Nädala kaja.
Ja telefoniliinil on meil nüüd Tartu Ülikooli usuteaduskonna vanatestamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik. Üks projekt, millest on põhjust rääkida, kannab pealkirja Piibel kontekstis. Nimelt see projekt on siis saanud oma kodulehe külje ka, aga ilmselt peaksime alustama natuke varasemast ajast, et millega on tegemist ja kuidas sa tutvustad seda projekti tervikuna, miks see alguse sai ja mida selle raames siis tehakse?
Ja see projekt sai alguse tegelikult juba rohkem kui 10 aastat tagasi. Mul oli pea sammu mõte, et eesti keeles võiks olla kommenteeritud piibliraamatud tõlgete väljaandeid. Ja aastal 2013 jõudis see ka esimese sellise maamärgini, et ilmus Iobi raamat minu tõlkes ja minu kommentaariga. Ja see oligi siis esimene köidesarjast piibel kontekstis. Ilmus Tartu Ülikooli kirjastuses ja oli siis usuteaduskonna juures tehtud. Sealt plaane sai tehtud palju ja jõudis paari aastat pärast ilmuda ka teine köide, mis sisaldas siis Mishna traktaati Sabat Kalle Kasema tõlkes ja kommentaaridena. Siis oli pikem paus, mille ajal küll tõlkimise töö käis edasi, kuni eelmise aastani, mil tuli idee, et piibliraamatute tõlkimine ja siis piibliraamatutega seotud vanakirjanduse tõlkimine, mis on meil usuteaduskonnas kogu aeg ju käimas, et see võiks ikkagi leida kiirema väljundi kui siis need kante vahel ilmunud paperraamatud ja tulemuseks ongi nüüd selline koduleht, mille pealkiri on projekt Piibel kontekstis. Tartu Ülikooli usuteaduskonna kodulehe ühe sellise alamleheküljena, kus me otsustasime avaldada nende piibliraamatute tõlget tööversioonid, mis meil parajasti arvutites olid leida või millega me parajasti näiteks seminarides töötasime. Nii et tulemuseks on siis valik piibliraamatute või raamatute peatükid ja tõlkeid ja siis ka piibliraamatutega lähedalt seotud kirjanduse tõlkeid.
Ja mitmed tõlked on siis uuesti tõlgitud, et varasemalt ka eesti keeles olemas olnud Didaheen näiteks, mis on vist üks viimaseid, mis nüüd uuesti tõlkimist leidnud, aga osad on täiesti esmakordsed eesti keeles tõlked ka, et tooks mõne võib-olla välja ka, et mis on selline põnevam materjal, mida tasus kindlasti lähemalt uurida.
Just, ega siin on, ja need piibliraamatute tõlkeid on eesti keeles tõesti olnud juba mitu ja siin on nüüd veel kord üks uus või ühed uued tõlked meil välja pakutud, aga on selliseid asju, mida tõesti eesti keeles enne ei ole olnud, et ma olen ise rannis rahul sellega, et siia jõudsid siis Kumraani koobastest või surnumereäärsetest koobastest leitud käsikirjade mõned tõlked, et eesti keeles enne ei olnud suurt midagi ilmunud siis nendest Kumraani käsikirjadest. Neid on küll tutvustatud eesti keeles ja on ilmunud mõni raamatki, mis tervenisti tegeleb surnumere käsikirjadega, aga päris tekstid ja tõlkeid senimaani veel ei olnud. Nii et siin on näiteks siis Damaskuse kirja tõlge Kalle Rebase ja minu tõlkena see on üks olulisem dokument, mis surnumere käsikirja tulgas leidus, mida tunti küll osaliselt ka juba pisut varasemast ajast ühest teisest käsikirjast, aga nüüd siis tuli välja terve rida, või mis nüüd, varsti 100 aastat tagasi tuli välja terve rida käsikirju siis sealt Kumraani koobastest ja no see on väga ilus tekst selles mõttes, et saab aimu sellest, kuidas see nii nimetatud Kumraani kogukond siis elas või millised reeglid neil olid või milline see nende vagaduse tüüp nii aega nii öelda oli, siis ma tuletan meelde, et tegemist on Jeesuse ajaga enam vähem. Ja siis on siin samamoodi Kumraanist on näiteks üks Pesher, ühe psalmi kommentaar, siis saab näha seda, kuidas 2000 aastat tagasi üht psalmi loeti või kommenteeriti. ja siis on siin veel terve rida psalme, on Parkina Fši psalmid ja apokrüüfsed psalmid mõned, need on ka esimest korda eesti keeles saadaval. Et seal samas Kumraanis oli psalmikirjandus tegelikult õitses väga uhkelt, et väga palju kirjutati psalme või loodi psalme ja neid kirjutati üles. Näiteks need apokrüüfsed psalmid 151, 154 ja 155 olid teada küll süüria keelest, aga siis Kumraanis tuli välja ka heebreakeelsete tekstide fragmendid ja nende heebrea tekstide tõlked on nüüd siin saadaval, nüüd ei pea imestama, kui näete siis järsku selliseid psalminumbreid, mis on suuremad kui 150, millega me muidu oleme harjunud. Ja siis on siin, mida tasub väga esile tõsta, on testamendi kirjanduse selline sektsioon, mille all on leida Abrahami testament ja Iobi testament, mõlemad on Ergo Naabi tõlgitud tekstid kreeka keelest. Need ei ole siis ei vana ega uus testament, vaid on veel selline eraldi žanr olemas 2000 aasta taguses kirjavaras, mida tuntakse testamendi kirjanduse nime all. See tähendab, et piiblist tuntud olulised tegelased pidasid selline arusaam oli, et olulised tegelased olla pidanud enne oma surma ühe pika olulise kõne ja see kõne siis on säilitatud sellises testamendi vormis nii-öelda, testament oma lastele. Et on ka sellised väga omapärased näited sellest vagadusest, mis siis 2000 aastat tagasi valitses, aga lisaks ka äärmiselt värvikast ümpertõlgendamisest, lause muinasjutulisest ümpertõlgendamisest, nii et erakordselt põnevad tekstid.
Martin Luther ütles omal ajal piiblikante vahel olevate apokrüüfsete raamatute kohta, et need ei ole küll pühakirjaga head kasulikud lugeda. Et nüüd siin sellel piibel kontekstis projekti kodulehel on seda päris palju sellist põnevat uut apokrüüfilist materjali. Kas selle kohta võib ka öelda, et see on hea kasulik lugeda, kuigi ta päris pühakirja ei ole? Urmas Nõmik, mis kasu sellest võiks olla inimesel, kes tavaliselt on harjunud niimoodi piiblin ajal oma vaimuliku elu ehitama, toetama, et miks ta võiks lugeda sellist apokrüüfset kirjandust või sellist piibli kaasaegset kirjandust, mis päris püha kirjaks kanoniseeritud ei ole.
No, aga põhjuseid on päris mitu, et isegi Luteri kirikutes üle maailma on tegelikult apokrüüfid, pseudepigraafid ja deuterokanooniline kirjandus tulnud uuesti tähelepanu keskpunkti vähemasti ülikoolides, nendes evangeelsetes usuteaduskondades on see nii. Ja peab tänama ka siis meie sõpru Rooma katoliku kirikust, kes on tervet rida apokrüüfe kogu aeg oma pühakirja või kaanoni osaks pidanud ja kes on siis ikka aegalt meelde tuletanud, et neid raamatuid ei tasu unustada. Et miks nendega tegelda? Esiteks sellepärast, et paljudes kirikutes nad ongi just nimelt kaanoni osa. Et on see siis Rooma katoliku kirik või õigeusu kirikud. Kreekakeelses piiblis on ju palju rohkem raamatuid kui meie eestikeelsetes piiblites ja nad on pärit samast ajast. Mingil põhjusel ei ole see mainstream juutlus, mis judaism, mis kujunes välja alates esimese sajandi lõpust pärast Kristust, neid raamatuid nii oluliseks pidanud ja sellepärast neid me heebrea keelest ei tõlgi, aga kreeka keelest on hea neid ikkagi tõlkida ja lugeda. Teine asi on see, et nad on samast ajast pärit kui teised piibliraamatud ja aitavad meil aru saada, milline see tolla aja mõttemaailm ja usumaailm õigupoolest oli. Et nad on väga olulised kommentaarid nende raamatute jaoks, millega me oleme muidu harjunud. Ja noh, siin on üks näide on sellel piibel kontekstis lehekülje siis kolmas Esra raamat, millest on esimese peatüki algus ära tõlgitud kreeka keelest, jälle Ergo Naab on autor. Et see kolmas Esra raamat on võib-olla paljude jaoks üllatus, et Esra ja Nehemia raamatu kõrval on selline, aga seda ometi tuntakse ladinakeelses piiblis Vulgatas, ehk siis Rooma katoliku kirikus ka, ja teise nime all ka veel kreekakeelses piiblis. Ja paljud uurijad peavad seda kolmandat Esra raamatut tegelikult vanemaks kui meile tuntud Esra ja Nehemia raamatut. Et seal on hästi palju sama materjali, mis Esra ja Nehemia raamatus, aga teises järjekorras ja siis on ka seal veel muud. Et võib-olla isegi varasemast ajast kui siis Esra ja Nehemia raamatud.
No nii, igal juhul usuteaduskonna leheküljel tasub siis seda materjali kõike otsida. Projekt Piibel kontekstis on siis selline märksõna või pealkiri sellel leheküljel, kus kõik need uued tõlked siis kätte saadavad ja ka kohe loetavad. Urmas Nõmmik, suur tänu selle tööst, mis juba tehtud ja mis veel tegemisel, kas võib juba öelda ka, et mis selline järgmine tekst võiks lähiajal kodulehele välja ilmuda?
No jah, meil on kaks asja, kaks rauda korraga tules, et tegelikult me tahaksime selle aastal avaldada ära siis selle Surnumere käsikirjade kogumiku, kommenteeritud kogumiku paperil ja ka siis Iobi Abrahami testamendid paperraamatuna. Aga paralleelselt käib töö selle sama kolmanda Efra raamatuga Genesisega, käib töö edasi psalmidega kindlasti ja Estri raamatuga ja ülemlauluga ja nii edasi, nii et tegelikult tasapisi tekib kogu aeg midagi juurde.
On mida oodata. Suur tänu selle eest ja suur tänu ka tänase hommikuse jutu ajamise eest. Ilusa päeva jätku.
Ja aitäh, head piibli lugemist kõigile.
Nädala kaja.
Ja meil on nüüd telefonil Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku vaimulik ülempreester isa Mattias Pallit. No, eelmisel nädalal võisime lugeda siis põnevat sõnumit ajakirjanduses Petseri kloostri ühest ikoonist, mis olevad hakkanud verd nutma. Selle kohta midagi kindlamat ilmselt siit meie kõrvalt öelda ei oska, et mis sündmusega on tegemist ja kui tõele see sõnum vastab.
Ega oska küll, jah, konkreetselt ja ainus, mis me teame, on mis sealt ajakirjandusest ja kuulu järgi on tulnud ja paistab, et ka kohalik klooster on ju öelnud, et tegu ilmselt ei ole ehtsa või jumalast antud nähtusega.
Aga et selline sõnum üldse on nagu saab välja tulla või kusagil keegi nagu saab seda esile tuua, et üks ikoon imitseb verd, et selle taustal on ju tegelikult varasemad kogemused, et sellised asju on juhtunud ja aset leidnud isa Mattias Palli, et oskame välja tuua, et mõni selline tuntum juhtum, kus midagi sarnast on sündinud, et ikoon kas siis nutab või imitseb verd või on midagi muud sellist materiaalset veel seal juures, et millised taulised tuntumad sündmused õigeusu maailmas on, mida teatakse?
Neid on tegelikult mitmed või palju. Võibolla ühte tuntumat jaskegi välja tuua. Võibolla kõige tuntum õigeusu maailmas on see, et Saloonika märter Demetriuse või Dimitri säilmetest, tähendab tema ihust, mis temast jäänud on, et sealt on voolanud, et sa hulga sellist healõhnalist salvi mürri. Aga väga paljudest ikoonidest, no veritsemise kohta ma tean ainult traditsioonilist lugu Jumalema ikoonist ootamatu rõõm, Nechayana ja Raadost slaavi keeli. Aga seal oli niimoodi, et keegi palvetades nägi, kuidas Jeesus lapse kätest ja jalgadest tuli verd, mis on seotud tema kannatusega. Nüüd üks asi muidugi on, et peaaegu alati õigeusu maailmas ikoonid ja säilmed nendest voolab mürri, see tähendab hea lõhnalist salvi, õli, millel on aromaatne lõhn, vahel natukene ühtmoodi, vahel natuke teistmoodi lõhn. Samas kui võitaval kombel roomakatoliku kujudest, ja need on tõesti tihti ju kolmemõõtmelised selle Jumala ema seal või Kristuse kujutised, siis nendest voolab tihti peale tõesti kas verd või siis pisaraid, mis meenutavad inimpisaraid koostused. Et kuidagi viisi paistab, et Jumal vastab eri kirikute nagu sellisele mentaliteedile või et meile on kõige olulisem see püha salv, see kujutab või toob meelde või on ühenduses Jumala armuga püha vaimu väega ja õli viitab halastusele, pehmendab samuti kreeka keeles ele on õli ja eleos on arm ja see aromaatsed lisaained viitavad püha vaimu erilistele andidele. aga jah, paistab, et nagu katoliku maailmas on see nagu sellisem, noh, kuidagi seotud inimlike emotsioonidega, nagu pisarad ja veri inimliku kannatusega rohkem. Nii et see selle koha pealt ka see praegune Petseri juhtum tundub nagu, et see viitab rohkem nagu selle katoliiklikule vagadusele, kuigi muidugi on neid verevoolamise või väidetavaid verevoolamise juhtumid ka aposti kõige usukirikute piirest olnud.
No me oleme, teame, et ikoon kui aken, aken siis teisele poole, me siis oma ikooni ees ja see vahendab meile sellist jumalikku reaalsust, aga tavast me vaatame ikka nagu ühe poolt, et meie nagu läheneme ikoonile, aga taulised juhtumid osutavad, et ikoon võib ka meile nagu midagi, mingit sõnumit anda või sealt poolt lähenetakse meile või kuidas õigeusu kirikus mõtestatakse, mis see teoloogiline tähendus taolistel juhtumitel siis on, kui tõesti ikoon imitseb healõhnalist mürri?
Noh, ega sellist täiuslikult ja üle õigeusu kiriku välja töötatud teoloogilist sisukohta nende kohta pole. Eks ta ole pigem selline eriline, ekstraordinaalne, erakorraline Jumala armu väljendus. Sest peab ka meeles pidama, et kõike tuleb näha ikkagi osana tervikust. Keskne on kiriku üldine õpetus. See, et me usume Jeesusesse, Kristusesse, tema päästetöösse, tema jumalikusesse, et me peame kiriku vaimuliku elu juhistest ja põhimõtetest ja kõlbliku elu, kõlbla elu põhimõtetest kinni, et see on keskne. Sellised ja muud laadi imeteod võivad seda kinnitada teatud juhtudel ja me usume kindlalt, et imetegusid on, aga iga konkreetse juhtumi puhul muidugi ei saa öelda, sest palju on ka sellist sensatsiooni taotlemist inimeste seas ja vahest on, keegi ütles, et või kirjutas, et mingi ikooni puhul, et ikooni ümber oli tohutult inimmassid, aga samal ajal järgmine päev oli armulaua teenistus, mis on õigeusklikel nagu see kõige olulisem, seal oli palju vähem rahvast. Et siin peab nägema seda õiget perspektiivi, aga üldiselt me arvame, et selliste ja teiste nähtuste kaudu Jumal tuletab meile meelde, et me ei saa kogu ka usu elu võtta ainult oma mõistusega ja ainult tavapärasuse raames, et Jumal võib alati sellest läbi murda, nii nagu ta murdis läbi, eks ole, kui Jeesuse sünniga inimeste tavalisse ellu ja ka tavalisse religioossesse arusaamadesse, et nii võib see toimuda ka mingi sellise nähtuse läbi. Ja selliseid väikseid imelisi või Jumala juhatusi ju teab ilmselt iga risti inimene ka oma elust. Aga samas kui nad puuduvad või on väga harvad nad ju ongi, et siis see ei tähenda, et Jumal oleks meist kaugemal. Lihtsalt vahel ta annab ennast märku, miks see on ühel või teisel juhul nii või naa, seda meie öelda ei oska. Aga meie jaoks on jah, pühakujud ehk ikoonid. Väga olulised nad on tunnistused Jumala poja lihaks saamiseks ja selleks, et tema arm kestab ja toimib ka tema pühakutes ja tema emas ja ka nende kaudu. Ja teiseks nad on usulise kunsti, seda tunnistavad juba paljud mitte ortodoksid, et ta on ikkagi kristliku kunsti vaimuliku ja teoloogilise nägemuse väljenduse nagu tippandisti peale see idakiriku ikonograafia. Vabandust, kui ma nüüd lähen kirikule natukene liiga teen.
Aga suur tänu selle kommentaari eest isa Mattias Palli ja soovime õnnistatud päeva jätku.
Aitema ja õnnistatud tulevaid ülestõusmispühi ja paastuaja jätkuga kõigile. Nägemist!
Nädala kaja.
Põnevaid teemasid pühakirja ja muude vanade kirjutiste tõlkimisest ning ikoonimaailmast vahendas meile hommikutoimetaja Tauno Toompuu. Aga nüüd vahetame teemat ja toimetaja Kärt Tamm kutsub meid kaasa mõtlema ühele tõsisele juhtumisele Ameerika Ühendriikides.
USA's Nashvilleis toimus kristlikus põhikoolis tulistamine ja nüüd on meil liinil Riley Robbie, kes elab Nashvilleis. No milline tragöödia? Eesti meediast võib lugeda, et tulistaja oli noor, naine ja põhjustest veel ei räägita. Kas seal kohalik meedia räägib põhjustest, et mis on tagamaad?
Ei ole veel päriselt öeldud, aga siin mõned nagu spekulatsioonid on. Et see tulistaja esiteks oli käinud seal koolis ise varem, kui ta oli noor ja et üks põhjustest oli olnud, et ta vihkas seal koolis käimist, et võibolla tal oli mingi trots ja ka üks nagu, kes sai surma, oli ka kooli direktor, siis et võibolla ta läks kohe selle direktori juurde, ma ei tea. Ja teine asi oli, et me kuulsime, et ta on transsooline ja et just kas samal päeval või enne oli ka Tennessee osariigis siis mingisugune uus seadus välja antud, et need transsoolised ei tohi lastele enam nagu kas lugeda või teha mingisuguseid nagu ettekandeid, et näiteks siin mõnes koolis või isegi raamatukogudes on niimoodi, et need transsoolised, kes on siis ütleme need mehed, kes on siis naiseks ennast teinud või vastupidi ja näiteks seal noh, osad on nagu üles löödud, nagu te kujutate ette ja siis nad näiteks loevad lastele mingeid raamatuid, mis on siis transsooliste teemalised. Umbes nii, et see on okei, okay, et kui sa oled tüdruk, et sa tahad olla poiss. Ja, et ühesõnaga mingisugune selline seadus anti just välja, et nagu lastele ei tohi seda enam teha. Et võibolla ta oli siis nagu selle vastu. Et noh, need on nagu need spekulatsioonid, mis ma olen kuulnud.
Kas te olete ka kursis, mida kristlik meedia edastab USA's selle kohta või on see info üsna sama?
Praegu on olnud sama, ma ei ole veel näinud, et noh, see oli nii värske asi. Et võibolla alles need tulevad täna nagu need... Ja need jutud ja asjad, jah.
No mis siis täpselt toimus nüüd nendele kuulajatele, kes pole kursis, et jut käib Nashvilleist, kus teie ise ka elate. Mis siis seal kristlikus algkoolis täpsemalt juhtus?
Ja, et nii palju kui me siis teame, põhikoolis oli siis kuni kuuenda klassini ja ühest küljest nad ikkagi ütlevad nagu algkool siin, elementary school. Ja seal kõige nooremad olid lausa 4-aastased, siis nagu see on see preschool, nad ütlevad, peaaegu nagu laste ja lapsed, kes saavad juba minna nagu noh eelkooli. Ühesõnaga 4-aastastest kuni siis 6. klassini olid seal lapsed ja siis tuligi endine õpilane, ta oli 28-aastane ja nagu mis ma olen kuulnud ka, et tal oli see ette planeeritud, et leiti tema kodust siis nagu mingisugused kirjutised, et isegi, et kust siis sealt koolist sisse saab ja tegelikult on niimoodi, et tavaliselt niisama kooli sisse ei saa, ma ei tea, kas meil Eestis on nüüd, et sa lihtsalt lähed kooli sisse, kui sa seal ei ole õpilane ega õpetaja, et siin on kooli uksed lukus nüüd juba peale nende kooli tulistamisi ja kui sa nagu pead minema mingil põhjusel, kas või lapsevanemane, et siis sa pead kõigepealt laskma kella, siis küsitakse, kes sa oled, siis sa pead minema ennast kirja panema, registreerima, et sa oled seal selleks ja selleks põhjuseks, aga siis ühesõnaga tema tuli ja tulistas siis kuskilt külje uksest need klaasid läbi ja siis sai kuidagi need uksed lahti ja siis läks ja hakkas seal, ma arvan, et ta esiteks tahtiski selle direktori maha lasta ja siis, mis ma lugesin meediast, et random, see on siis nagu noh suvaliselt lasi ka lapsi siis maha, et aga jah, et üks nendest oli direktor. Ja veel kurbuudis oli see, et üks tüdrukutest 9-aastane, kes sai surma, oli selle sama, siis põhikooli juures on siis ka kogudus, Presbyterian Church, inglise keeles presbyterlaste kogudus, pastori tütar oli üks, kes sai surma. Et siis 3 last ja 3 täiskasvanut sai surma.
No see on ikka väga suur ja karm asi, et mida räägitakse? Kindlasti on paljudel küsimus, kuidas see kõik sai kristlikus koolis juhtuda. Kas olete te ka kursis, ma ei tea, blogidega või kristlaste arvamusega, et mis need tagamad on, kuidas selline asi sai juhtuda?
No jah, et eelkõige mina vaatan nagu kristlikust perspektiivis seda ka, et esiteks võibolla inimestel on küsimus, kuidas Jumal asi sellel juhtuda või kuidas ja et eks inimesel on ju vaba tahe ja iga inimene võib kuskil nii öelda ära keerata, võibolla sellel samal tüdrukul naisel oli mingisugune tõesti mentaalne haigus, et noh nagu vaimu haigus. Midagi ma lugesin ta kohta, et ta ka mängis neid telekamänge, et ma olen kuulnud, et paljud nagu tulistajad on enne mänginud neid telekamänge, kus sa kogu aeg tulistad, eks ole kedagi, et võibolla tal oli mingisugune noh mentaalne asi Ja teine asi, et noh, ega Jumal ei saa ka keelata, kui keegi otsustab, et ma lähen ja teen nüüd seda. Ja mis ma nagu olen ise näinud, noh, Facebookis muidugi kõik kristlased sõbrannad ja sõbrad seal kirjutavad, et noh, põhiasi on, et hoiame neid palves, eks ole, et see on suur tragöödi ja see on väga kurb asi, aga näed, saab ka juhtuda ja tõesti nagu ma ütlen, et see oli üks sellises ilusas linnaosas, kus on rikkamad inimesed, kus tavaliselt ei ole mingisugust vägivaldega asja ei toimu, et see oli tõesti kõigile suur šok.
Kas see kool ise või siis kogudus seal kooli kõrval on võtnud ka ametliku seisukoha ja midagi saatnud laiali?
Ainuke asi, mis ma nägin, oli tõesti, et see oli pastori tütar ja et oli siis tõesti kirjas, et palvetame nende eest. Ma muud praegu ei ole näinud nendest.
Tõesti, see on suur tragöödia ja ainult Jumal saab trööstida nende lähedaste südameid. No mida te ise arvate, millise järelkaja see ühiskonnas võib saada?
Ja, et Nashville siiski on üsna kristlik linn ja üsna selline konservatiivne üldiselt ja siin on väga palju kogudusi, üle 1000 koguduse on siin ja iga nurga peal on kogudused ja isegi kui sa lähed poodi, inimesed ütlevad, et sul jumal õnnistagu sind ja kuskil suvalises restoranis on mingisugused kirjad, et God bless you ja noh, jumal õnnistagu sind või mingeid selliseid asju, et noh, väga nagu selline kristlik linn üldiselt. Ja loomulikult keegi siin ei oodanud midagi sellist ja eriti nagu ma räägin, seal linna osas eriti on rikkam ja just konservatiivsem ja just kristlikum. Et meil üks tuttav, kes on siis, tema on meie lapse perearst, tema käis seal koguduses või käib edasi. Ja kindlasti see järelkaja on suur ja nagu minu enda mõte, et selle kohta on see, et mul on endal 15-aastane poeg, kes peab koolis käima siin Ameerikas. Ja ma isegi rääkisin temaga ja tema jäi täna koolist koju. Ma ütlesin, et kui sa tahad, et noh, see on ikkagi selline raske sündmus, et lihtsalt nagu noh, mõelda, et võibolla ta ei ole veel valmis täna kooli minema, et noh, teismeline ju ka ikkagi võtab seda noh, enda sisse ja ma ei taha nagu liikset stressi talle tekitada. Ja ma nagu natuke rääkisin temaga selles suhtes ja ma küsisin, et kas teie kooli saaks keegi tulla sisse püstoliga ja tema arvas, et saab. Ma küsisin, et kas teil siis neid metalldetektoreid ei ole ukse juures? Ei ole. Aga ta ütles, et igas koolis, tema koolis ka on üks politseinik alati olemas ja seal on 3000 õpilast. Et siis politseinik on seal olemas ja ta käib nagu mööda neid koridore. Et noh, vähemalt see on olemas, et juhul kui tõesti mingi oht peaks olema, et politseinik on olemas püssiga. Aga noh, ikkagi mõelge nagu kui, nagu, noh, selles mõttes ikkagi hirmus see on. Et sa pead lapse saatma sellisesse kooli ja et selline hirm või selline oht on alati olemas. Ja siis tema koolis on nii ka, et kui on midagi toimumas, et siis neil on selline asi, mille nimi on lockdown. Ühesõnaga, et kui öeldakse, et on lockdown, et siis peavad kõik minema klassidesse ja klassi uks panakse lukku. Et näiteks ükskord oli koolis lockdown, kuna oli mingisugune kähmlus või seal keegi läks kaklema oma vahel ja üks oli teisele siis seda mingi spreid lasknud silma. Siis lapsevanem saab teksti, et meil oli koolis lockdown, et noh, et siis ikkagi nagu sellised, saate aru, sellised ohud või hirmud võivad olla, aga mina siis nagu kristlasena ma ütlen nii palju ka, et loomulikult me palvetame oma laste eest, iga päev ma palvetan, et Jumal ikkagi hoiaks, kaitseks teda ja selles mõttes me ei saa ka hirmus elada, et ärme nüüd kooli lähe ja ongi kõik, kus juures Ameerikas on see võimalus, et lapsed võivad jääda koduõppele, kui nad tahavad, et see ei ole nagu ka välistatud, et kui siin asjad tõesti nii hulluks lähevad, et nagu näiteks kui see oleks meie koolis olnud, ma arvan, et ma oleks oma lapse pannud nüüd koduõppele. Aga noh, õnneks ei olnud meie koolis ja tundub, et see tulistamine oli siiski nagu sihitud, noh, teatud nagu, et see naine oli käinud enne seal koolis ja tal oli nagu konkreetne võibolla viha selle kooli vastu. Et kindlasti meie linn on nüüd muutunud, et inimesed peavad olema rohkem ettevaatlikud, kahjuks ka lastel. Kindlasti on see suur trauma nende eludes ja lihtsalt, et ei oskagi muud öelda, kui et palvetada ja uskuda Jumalat, et meie lapsed on ikkagi hoitud ja kaitstud.
Jah, ja tõesti Jumal saab siin nendes olukordades aidata ja ka trööstida neid lähedasi, kes selle koolitulistamisega seal seotud on. Aitäh, Raili Robi, et sa andsid siinsetele kuulajatele ka ülevaate sellest, mis Nashvilles toimub ja toimus.
Musik. nädala kaja.
Mul on rõõm tervitada telefonil Toivo Tänavsuud, kes on teinud oma autosõidu pealt väikese pausi, et meiega jutustada. 21 aastat ajakirjaniku tööd on nüüd saanud otse ja 4. arstiõpingu aastal suundud sa siis nüüd abiarstina tööle. Need 21 aastat, mitte päris, aga peaaegu veerand sajandit. Mida sa selle töö juures, mis nüüd selja taha jääb, igatsema jääd?
No ikkagi väga paljusid asju, sellist vabadust tegeleda nende lugudega, nende allikatega, nende konfliktidega, mis endale huvi pakuvad. Aga ma peaks mainima siiski seda, et no muidugi ka kolleegid väga paljud, aga peaks mainima seda, et ajakirjanikutöö ja arstitöö on küllaltki sarnased. Sulle tuleb mingisugune nii-öelda materjal või lugu, sa pead seda analüüsima, tegema nii-öelda läbivaatuse, üritama panna õige diagnoosi, ehk siis kes on valge, kes on must, kes on ülekohtune ja kes on offer, kui on konfliktne artikkel näiteks. Ja siis määrama ka nii-öelda õige ravi või kuidagi õigesti selle loo esile tooma, et midagi võiks muutuda paremaks. Ja nagu me teinekord teame, arstid ju ka eksivad, panevad vale diagnoosi, teevad vale ravi. Selle tulemusel võivad patsiendid kannatada. Täpselt samamoodi on ka ajakirjanduses. Sõna on ju relv, mis võib lausa tappa.
Jah, mõlemad on omal viisil, aga sellised kaalukad ja olulised tööd, mis võivad ja mõjutavadki palju neid inimesi, kellega need on seotud. Ja pala nüüd arstitöö juurde tulles, et mis on seni tundunud või olnud selline lemmik või tasuvaim osa selle töö juures?
No mina igatsen alati kõige rohkem selliseid võimalusi, kus saab need teadmised, tohutud suured teadmised, mis on koolis pähe valatud, saab ikkagi praktikasse rakendada, minna patsiendi juurde, vaadata talle silma sisse, küsida, mille üle ta kaebab, uurida teda, võtta stetoskoop, kuulata südant kopse, ja vaadata tema nahka, vaadata tema silmi, tema küüsi, teha selline tervikpilt sellest patsiendist ja tema muredest. Et mulle alati sellised asjad meeldivad ja seetõttu, kui nüüd suvel tekib abiarsti kvalifikatsioon viimaks, seni olen olnud abiõde, siis on mul selline suur rõõm, aga selline suur alandlik ootusärevus, et saab hakata tegelema ka päris patsientidega ja üsnagi sellisel moel, nagu üks arst neid vastu võtab.
Nii et ikka inimesed on see lemmikosa?
Ikka inimesed, jah. Sellepärast, et tõesti me oleme küll rääkinud väga palju teooriat koolis, aga nüüd juba ligi aasta oleme ka külastanud kliinikumis erinevaid patsiente, kellel on erinevad mured. On seal kopsuhaigeid, on südamehaigeid, on seal sisehaigustega arste veel, või mitte arste, vaid patsiente. Ja näinud neid, vaadan neid, katsunud, kuulanud, näpistanud, kõnetanud.
Kui nüüd mõelda nende 4 õpingu aasta peale, siis kuidas tagantjärele tundub, kas see pingutus, mida see nõuab, on nõudnud, kas sa hindasid seda kuidagi õigesti või adekvaatselt või on tulnud ette ka selliseid ootamatusi, milleks ei olnud üldse valmis?
Mul ei olnud otseselt mingisuguseid nagu ootusi, milline see kõik välja nägema hakkab. Läksin päev korraga ja teadsin, et ma kindlalt saan hakkama sellepärast, et mul on ikkagi siht silme ees, kuhu ma tahan jõuda. Ma ei lähe lihtsalt ühte eksperimenti läbi viima, vaid muud kui edasi liikuma. Ja siin on olnud ka raskusi. Näiteks esimesel õppeaastal 2019 sügisel oli meil kohe keemia. Aga keemiat olin mina viimati õppinud eelmisel sajandil keskkoolis. Nii et siin oli mul tarvis väga palju järele õppida võtsin eraõpetaja, kes mind palju-palju aitas. Ühe korra kukkusin ka ühel kontrolltööl läbi, aga teisel katsel tegin selle siiski ilusti ära, nii et raskusi on olnud. Õppimine arstiteaduskonnas ei ole kerge, sest info hulk, mis tuleb lühikese aja jooksul omandada, on väga-väga suur, aga kõigega saab hakkama.
Minul isiklikult on alati tundunud juba, noh, ütleme noorena kohe pärast keskkooli minna arstiks õppima, tohutu pühendumus ja väga selline aukartust äratav asi. Ja noh, sinu puhul tundub see kohati lausa selline imeinimese tee olevat, et kas vahel on ette tulnud ka seda tunnet, et seda kõike on liiga palju, et enam ei suuda ja mis siis, mida sa siis teinud oled?
Ei, sellist tunnet õpingutega seoses ei ole olnud. Võibolla kõige suurem väljakutse minu jaoks selle aja jooksul ei ole olnud mitte see õppetöö, vaid kõik, mis jääb sellest väljaspoole, ehk siis kas või näiteks Töö Ekspressis, kuhu ma siiamaani kuulusin toimetuse koosseisu, et mul ei olnud võimalik ajaliselt enam nii palju uurida, tegeleda erinevate lugudega, nii palju kirjutada ja jõudnud enam. Muidugi kogu see logistika on olnud väljakutse, olles siis Tartus õppimas peaaegu iga päev, kuid elades Tallinnas. Pere nõuab oma aja, et enamikel arstitudengitel valdaval enamusel ju peret ei ole. Minul on päris suur pere. Ja sellised nagu muud väljakutsed väljaspool, et ka vähiravifond on väga palju tähelepanu nõudnud, kuna fondi tegevus on järjest ikkagi kasvamas ja väga palju inimesi on abi taotlemas fondist, nii et ka siin olen pidanud leidma aega, et sellele kõigele panustada.
Just natuke tahakski siin lõpus rääkida fondist, mis hiljuti nüüd 24. märtsil tähistas oma 9. sünnipäeva. Et just viimastel aastatel on tulnud ette neid olukordi, kus abipalujate ravikulud ületavad suuresti fondi annetusi, aga sellest hoolimata on endiselt iga teie juurde tulnud abivaja ja saanud vajalikku toetust. Millist meelsust on tulnud, on olnud vaja nendel hetkedel, kui reservid põlevad?
Meile kindlasti ja tuleb lihtsalt tööd teha. Meil kunagi oli selline ütlemine fondis, et kui raha ei ole, siis tuleb raha juurde koguda. Et see fond on olnud selles mõttes üks suur jumala ime. Meil ei ole olnud kunagi väga suuri pikaajalisi reserve, aga meil ei ole ka kunagi jäänud puudu. Nii et kõik ravid on saanud rahastatud, kõik inimesed, kes vähiravifondi sihtgruppi kuuluvad, on saanud õige aegs hädavajaliku elupäästva ravi. Ja nagu üks nähtamatu käsi juhiks kogu seda protsessi, et kui meil on ka rohkem taotlusi tulnud lauale, siis kuidagi aktiveeruvad ka annetajad ja muidugi me anname päris palju tagasi sidet annetajatele, milliseid muutusi on fond inimeste eludes põhjustanud, mida fond abivajajatele, nende pereliikmetele tähendab, mida tähendab see juurde võidetud aeg. Nii et töö on järjepidevalt edasi läinud ja oleme saanud hakkama ka kõige keerulisematel kriisiaastatel kõikide ravide rahastamisega.
Suur aitäh, Toivo, täna su hommikul seda intervjuud andmast ja tõesti palju õnnistusi selleks abiarsti algavaks tööks ja fonditööks samamoodi.
Aitäh, õnnistusi ka teile ja kõikidele kuulajatele.
Nädala kaja.
Viimase kõneluse tõi meieni Anna-Katariina Vaino ja lisaks temale tänu sõnad ka kõigile teistele Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes igal päeval kella 7-10 hommiku alustamisel meile kuulamist pakuvad ja ka huvitavaid teemasid intervjuude vahendusel meieni toovad. Suur aitäh ka kõnelejatele, kellest seekord nädalakajas kuulsime Priit Tamme, Urmas Nõmmikut, Mattias Pallit, Raili Robit ja Toivo Tänavsuud. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus, soovin kõigile kaunist aprillikuud ja kuulmiseni juba uue nädala saadetes Pereraadios.
Nädala Kaja. Intervjuud.
Pereraadio. Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega!